Campus FM presenta Rassegna critica, trasmissione coloniale inglese,
smalta. We all live in the yellow submarine, the yellow submarine, the yellow submarine.
Dabu fraċċan xwira pura, mikrofonu n-nqaku maledizzjoni uħra ta' sensila I'm alright, sensila li kull matmur edha titla' tajjeb u nirringrazzja li dawk minn ġimgħa ġimgħa jisimgħu u jċempru u jikkomunikaw u anki speċjalment riċerkaturi u għandhom l-esperjenzi tagħhom mal-ħajja koloniali jgħidulna li jixtiequ wkoll jagħtuna l-esperjenza tagħhom hawnhekk madwar din il-mejda. U jiena nħu gost, Ronet, għax il-feedback u importanti li tkun taf li il-programm ikun qiegħed ukoll jirrifletti dak li jixtiequ is-semmija tal-programm. Għax wara kollox programm ta' dan it-tip nagħmluh flimkien. Inutli li jien nirraġuna waħdi ma' dana il-mikrofonu u ma waslux il-messaġġi tagħna. Barra minn hekk nieħu gost ukoll għaliex dak li nipprova ntellok dawn is-sensiliet huma ħsibijiet, huma diskussjonijiet, huma riflessjonijiet, huma riċerki ta' ħwejjeġ li jexnihom, ta' ħwejjeġ li jexu missirijietna u li aħna jidhru fina b'xi mod jew ieħor fir-reazzjonijiet tagħna, fl-attitudnijiet tagħna, f'dak li aħna nippruvaw nużaw bħala għodda biex nirraġunaw biex nieħdu d-deċiżjonijiet tagħna u anki fil-preżenza tagħna mal-bqija tal-pajjiżi l-oħra fil-Mediterran, fl-Ewropa, fid-dinja. Bnajtek b'mod partikolari għaliex kif jaf kulħadd u ġieli semmejna dan il-punt b'mod enfatiku f'din is-sensiela, id-dinja tal-lum mhijiex dinja iżolata. Kulħadd irid jgħix flimkien mal-oħrajn. U l-effett ta' ħwejjeġ li jiġru f'pajjiżi oħra mingħajr ma trid jeffettwaw. Kellna esperjenzi riċenti ħafna dak li ġara fil-Libja, effettwana għadu qed jeffettwana sal-lum jeffettwa lil ħafna pajjiżi oħra u għalhekk l-Ewropa wkoll kellha risposta flimkien ma' pajjiżi oħra fosthom l-Istati Uniti. Għas-sitwazzjoni tal-Libja. Ġraw affarijiet li laqtu lilna biss fin semmu xogħol li tlifna u forsi l-opportunitajiet ta' xogħol li għadna qed nistennew. Imma wieħed irid isemm wkoll mod psikoloġiku kif aħna ndibaħna kemm verament ninsabu qrib ta' dan il-pajjiż. Ma għandna wkoll kwistjonijiet oħra u kriżijiet li jortuna bħall-euro li bħalissa għandna kemm rajna esperjenzi u qed naraw esperjenzi xejn sbieħ fil-Greċja u anke riski pjuttost diffiċli fl-Italja li hija viċin taqshekk tagħna li hija wkoll fl-Ewropa magħna bħall-Greċja wara kollox u fl-Eurozon magħna u f'daqqa waħda qegħdin inħossu kemm l-effetti tagħhom jistgħu jmissu lilna. Għandek pajjiżi bħalmi Franza li tiġi t-tieni qabel l-Italja wara l-Ġermanja, ġifieri Ġermanja, Franza l-Italja, u daw għall-aħres qatt jiġri xi ħaġa li ma tistax tgħidilha rari u diffiċli jistgħu jaffettwaw iż-żona kollha tal-Ewro. Rajna l-Franza reċentement qiegħda tipprova tieħu miżuri minn kmieni biex ma tmurx tiġi f'dak il-preċipizzju li kważi waslet l-Italja. U għalhekk anki dan binna moħna u jurina kemm aħna qrib kemm aħna parti minn familja ta' nazzjonijiet u li tagħmel x'tagħmel ma tistax taħrab. Niftakru li meta aħna nitkellmu fuq pajjiżi oħra, għalkemm bis-serjetà ma xi kultant ukoll nafu niċċajtaw fuq pajjiżi oħra. Nafu ngħajru, pereżempju, mhux għax huma l-ħallilin li hemm l-Italja, daw min jgħid lill-Franċiżi superbi. Konna naħsbu hekk aħna l-aktar minħabba li ma konniex nafu biżejjed il-lingwa. u allura kenna bil-fors naraw id-differenza. Ma għandna xi ħaġa fuq kulħadd. Min jiġbed is-saqajta dak u min jiġbed is-saqajta l-ieħor u jekk nibqgħu sejrin hekk ma nieqfuqat għax l-Ewropa kollha dejjem għandha l-ġar li tinkieħ. Bħalma għandna wara kollox anke bejn il-Maltin u l-Awċin jew bejn raħal u ieħor. Jiġifieri dawn huma interessanti li wieħed jaru. U dan iġibni għal suġġetti se nagħmlu mal-mistieden tagħna sal-lum li huwa Mota f'ġieħ kemm. Mota f'ġieħ kemm kien kitibha Trevor Zara, hija pubblikazzjoni tal-Merlin interessantissima. Għaliex dina hija kullana ta' poeziji umoristiċi u satiriċi dwar perjodi magħrufa mill-istorja ta' Malta. Bini ta' Ħaġar Qim, l-Oraklu, Caius Verres, il-Miġġi ta' San Paul konti Ruġġieru, Morroj, Kavallieri, il-Franċiżi, il-Gwerra, l-artist Trevor Zara, bis-satira fidu ma jaħfira lil-ħadd u jiġbed is-saqaj u jikkritika lil kulħadd. L-umorizmu. L-umorizmu huwa anka fl-iktar momenti sagri xi kultant anke waqt funerali ġrilek li jekk jiġi f'moħħok moment emottiv ta' umorizmu. Tintabaħ li hemm aspetti ieħor ta' dik is-sitwazzjoni u naħseb din is-satira tgħin biex wieħed jarah dan l-aspett. Ma narawx li nfusna bombastikament xi ħaġa li m'hawnx bħala. Imma qabel ma ngħaddu għal dik nixtieq li nitkellmu bħal ma nagħmlu dejjem fuq gvernatur ieħor ta' Malta, dana huwa Hastings, naħseb gvernatur li ħalla ismu il-Belt Valletta għal 200 sena għaliex kien ġew fil-bidu tal-Ingliżi fil-fatt huwa t-tieni gvernatur proprju l-ewwel wieħed kien Mate li tkellimna fuqu fil-programmi li għaddu, Hastings ġib niedem hawn ta' 70 sena, illum ngħidu li ta' 70 sena tkun għadek tista' tibda l-ħajja, huwa veru nawguraw li kull min għandu 70 sena qed jismana, imma naħseb fl-1820 ta' 70 sena kien ikun ilu li rtira ħafna, imma fis-servizzi Ingliżi bħalma jagħmlu fid-diplomazija anke llum meta tikber ta' ċertu età li wasalt biex tirtira jew irtirajt u ma jafux se jagħtuk iżjed għax għadek f'saħħtek u tixtieq tagħmel xi ħaġa kienu jtuk premju ta' konsolazzjoni u naħseb dik kienet l-idea li jiġu Malta. Anke kellhom l-idea li issa Malta Maitland ikkontrolla poġġar kulħadd postu u ma kienx hawn inkwiet kbir, soldati jew kemm trid dejjem għax jew ħajjieqfu jew sejrin jew ġejjin Ingliżi u jekk jaqala xi ħaġa malajr se jsiktuhom u għalhekk naħseb bagħtu bniedem li iktar iqataw bħala qassa milli kull ħaġa oħra. Madankollu l-istoriċi ta' dak iż-żmien jgħidulna li dan mill-qoħ ġie tajjeb ħafna fost nhar Maltin. Meta ngħidu fostna l-Maltin tal-irħula qas ikun jafu l-inbidex u kultant ikunu l-erba li jduru mal-gvernatur il-belt li flok baqgħu jduru mal-Gran Mastru issa bdew iduru ma' minn ġi kap. U għalhekk minn forsi jieħu xi titlu, minn forsi jieħu xi biċċa negozju u minn forsi jieħu gost ikun mistieden u xi ftit jew wis hija l-alta soċjetà ta' dak iż-żmien. Imma dan wara sentejn biss miet difnuh Hastings ismu miegħu għaliex xtaqgħu jtuħġieħ. Irridu niftakru wkoll l-Ingliżi kellhom f'moħħhom li l-belt iduruha ftit ftit u kemm jistgħu jimpjantaw l-influenza Ingliża għaliex l-influenzi li kien hemm qabel kienu Franċiżi, Italjani u xtaqgħu jneħħu minn dawk kemm jistgħu u minn flok ipoġġu l-affarijiet bl-Ingliż jew armi Ingliżi jew affarijiet Ingliżi. X'huma dejjem xtaqgħu li l-Maltin mill-bidunet jippruvaw joħolqulhom ċerta lealtà lejn l-Ingilterra, lejn l-Imperu Brittaniku ħalli dejjem joqgħod l-inkwiet. L-idea kienet dejjem l-Ingilterra hija l-aqwa ħaġa, l-Ingilterra ħabiba kbira tagħkom, l-Ingilterra afdawa f'kollox u jekk tkunu ħadd tinsew aħna qed insemmu dal-ġnien, qed insemmu dit-triq, qed nagħmlu dal-monument biex intom dejjem tħarsu lejn dawk li qed jieħdu ħsiebkom. Tridu tiftakru wkoll li fil-bidu tas-seklu 19 l-idea tal-kolonjaliżmu kienet tippadronizza ħafna liċ-ċittadini li jkunu taħt dawk li qegħdin fuq. Tajjeb li neħtu naqra f'umorizmu ma' Trevor Zara biex nisimgħu kollox borma waħda. Aw min jgħid forsi bħalissa u iwa ċaġwiera għax mhux Franċiżi qed jgħid. Jiena inħobb ħafna kultura Franċiża, kultura Franċiża fiha sibt milja enormi bħal ma kun jaf minix waħdi jew Malta u allura minix qed ngħid xejn ġdid, hija milja ta' aspetti tant differenti mill-letteratura, filosofija, arti, kċina, dinja tal-militar, navali, menx fejtija. Għalhekk, qatt mhu ħażin li inti tindies tersaq qrib dawn il-kulturi u ġibhom. Jiena bħala xandar da qatt ma żammejt għalija dak li sirt naf bis-saħħa ta' din il-kultura li nħobb Franċiża u naqsama magħkom is-semmija jew mat-telespettaturi anke fi programmi li kien ikoll fuq ix-xandir. Nieħu din l-opportunità la semmejna din in-nota nirringrazzja lil daw kollha li ferħuli li ħadu gwoż ġenwinament għax naf bloti tal-Chevalier de la Légion d'Honneur. Legion d'Honneur ġiet imwaqfa minn Napoleon Bonaparte fl-1802 u illum meqjusa bħala l-ola dekorazzjoni ta' dan it-tip li tista' tagħti li xi ċittadin fid-dinja rikonoxximent għal dak li jagħmel għal kultura, għal dak li jagħmel għal servizz pubbliku. U jekk ikun għamlu għaliex iħobb ukoll jippromuovi kultura Franċiża iktar jieħdu gosbi kif Franċiżi ovvjament. U jiena nirringrazzja ta' dan il-President Nicolas Sarkozy li jogħġbu jaħtarni Chevalier dill L-ordni għaliex huwa Gran Mastru bħala President ta' Franza u nirringrazzja ħafna minn qalbi lil Eċċellenza tiegħu l-Ambaxxatur f'Malta ta' Franza Daniel Rondo li huwa wkoll artist, kittieb, rumanzier, pubblikatur, ġurnalist u allura naħseb hemm ħafna x'tammira fih bħalma jaf kulli kellu mill-viċin xi jaqsam miegħu. Illum il-ġurnata tal-waqt nitilfuh lil dan l-ambaxxatur insellmulu m'għandumux u għalhekk wieħed dejjem jittama li l-ħbiberija u r-relazzjonijiet tajba li għandna ma' Franza jkomplu joqtru anke bis-saħħa ta' rikonoxximent bħalma rċevejt dawn ix-xahar.
Ta' miet fl-24 ta' jannar tal-1820, wara attak ta' Puplesija, miet l-entinata funeral bl-unuri kollha militari. U għandifen il-barrakka ta' fuq fejn għadna naraw plakka b'tifkira. Warajh ġiet tieni gvernatur ta' Malta Kolonja. Għalkemm dan ftit biss imexxi lil gżiritna, ismu għadu magħna fil-belt bil-ġnien ta' Hastings, fejn ukoll għandu statwa u li xi ftit snin ilu ġiet imnatfa wara atti ta' vandaliżmu. Francis Roden Hastings kien statista liberali u soldat. Ġie Malta wara li serva bħala Gvernatur Ġenerali tal-Indja għal 10 snin li matulhom kiseb Singapore għall-Ingliż. Meta nħatar Gvernatur hawn kellu ġa 70 sena. Qabel l-Indja ħasem twil u attiv f'diversi battalji li waslu għall-indipendenza tal-Istati Uniti tal-Amerika mill-istess Ingilterra. Għalkemm l-Ingilterra ħarġet tellifa fl-1776 għall-għad kbir tal-Istati Uniti kienet Franza. Hastings għamel isem f'diversi postijiet bċerti manuvri militari. Wara tentativi bla suċċess Londra biex jifforma gvern, inħatar Gvernatur tal-Indja fl-1813 fejn mexxa ċerti riformi fl-edukazzjoni fl-amministrazzjoni. Imma spiċċat neħħa wara skandlu finanzjarju. Il-ħatra tiegħu f'Malta tidher bħal speċi ta' konsolazzjoni tal-irtirar, għalkemm malajr sar ukoll popolari fostna. Miżwiġ tiegħu lill-Kontessa Flora Campbell kellu 5 tfal, iżda kellu wkoll tifel, George Hannobs, barra żwieġ. Mitgħu Malta fl-1826 u ndifen fil-ġnien li jingħata ismu. Kemm dam gvernatur, waqqa fla Każa d-Industrija fil-Furjana fejn tfajliet setgħu jitgħallmu xi sena teknika bħall-bizzilla u l-ħjata. Idea li seta' ġab miegħu mill-Indja. Jidher li fi żmienu ta' buttatura limitata lill-Maltin li tħajru jidħlu fil-Marina Ingliża. Kien fi żmienu li l-Malti beda jiġi mgħallem l-ewwel darba l-università, kompla wkoll inizjattivi ta' Maitland bħal pereżempju l-emigrazzjoni lejn Ċefalonja. Waħda mill-gżejjer Jonjani li kienu taħt l-Ingilterra bħalna. Parti miżmin qasir li qatt ta' fostna, Hastings ipprova wkoll jikkonvinċi gvernijiet oħra jittaffu l-kwarantina li kellhom kontra l-kummerċ Malti minħabba l-pesta li kienet ħakmet lil Malta qabel ġiju. Wara l-waqgħa ta' Napoleon fl-Ewropa madankollu, il-kutra bandu kummerċjali minn Malta li kien jesporta prodotti mill-Imperu lejn il-kontinent spiċċa u għalhekk in-negozju qala daqqa ta' ħarta. Jider ukoll li Hastings sab tafta problema mal-Knisja li nħolqot minn ċertu Dun Giuseppe Cortis mill-parroċċa ta' San Paul fil-Belt li waqt purċissjoni bis-sagrament f'jannar tal-1824 ġie lill-uffiċjal tar-Royal Artillery jinżal beritta u meta dan reġa' li bisa mar ineħħielu hu. L-uffiċjal Ingliż irrapportah lis-superjuri tiegħu li resqu l-każ il-Kurja. l-isqof Mattej taħassla lill-qassis li spiċċan kim ketċi minn Malta l-xi żmien. Is-Santa Sede ħasset li s-saċerdot kien żelot iż-żejjed. Dan kien biss inċident żgħir minn kullana ta' kwistjonijiet li l-kolonjaturi Ingliżi Protestanti beda jkollhom mal-Knisja Kattolika f'Malta.
Wara li smajna dak it-tarif fuq il-Gvernatur Hastings li ġi wara Maitland, it-tieni wieħed nissuktaw f'dik kullana ta' gvernaturi minn ġimgħa għal ġimgħa, naddussa biex niltaqgħu ma' ħabib antik tiegħi u kollega Trevor Zara.
Ħallisna mill-Franċiżi. Ġew mimlin kukkardi u galluni bil-banda d-do u d-diem u morajom, imwara t-leċċur fil-belt il-qaflu u s-satel u b'dem bombejn saqajom. Emmissa karbi sejġri, fejn se jiddefendina? Snibqa hekk waħedna bla ħadd jipproteġina?
Ha ngħidlek ċens jien nibża li se jaħbt in-nar, għax issem Gran Mastru bi ħadd ħabib tal-gżar. Ir-Russja moħħa fina. U smajt li l-gżar tiran, irrit jirġaj wikkina bl-imtieħen ta' San Ġwan. Stenna ħarrozza li b'barra s-sijata dal-ħin, għall-ħares jirġu jiġu daw kil-qatta maħmuġin, kanna xorti ħlisna minna muran jom isalpaw. Ħak kemem jekk jirġu jiġu bħal-Franċiżi jispiċċaw.
Ħares ċens, jissib li għadda x'kien kontant Batista randu, smajtom jgħidu li gżiritna bid-dritta taħt il-kbir re Ferdinandu.
Umur sa' ikar mxkol wahda, kbir sabiħ, għax ma' jġgrazzi lill-Ingliżi li fil-għawx qabżu għalih.
ċens, jien naħseb ħtija tagħna li waqgħajna f'din il-kriżi? Ngħidlek għad jiddispjaċina li kaċċejna lill-Franċiżi?
Isma' x'bin jaqgħu qed titlef? Mela ġa nsejt kif ġabuna, kemm proklami u sikkaturi kif serquna? Issa huma tilfu l-gwerra u aħna postna taħt il-mant tal-Ingilterra.
Dawk loqgħas iriduna? Għallu mandom xambuna? Għandu jkun sew għallu għant patist illi jint imperialist?
Wint ċakbin u traditur?
Le, għaldi mun qodżgur, ja ħanżir, ja muntun, ja eretku, ġuda spju.
Ħaffu, ħaffu, ċensu karnu ġew flidejn, u dak karnu ma naħsibx li ħallik bxejn, taskamu għaspiritus, għalla tijaj, emma raħfer firlu l-mus.
Min s-jaqba t-ferraqom? Issa maċawn il-Franċiżi? Il-kavallirja u l-Ingliżi?
Tendaħal xħallihom jgħatu daqs li kieku kienu tfal. Mbagħad għidli biex lajlestu niġbru l-fdal.
Wara li għad kien smajna li Trevor Zara jaqrab dak it-ton li fisser ħafna il-poezija, is-satira taħlisna mill-Franċiżi u allura għamilna introduzzjoni tajba mhux biss għal din il-laqgħa tiegħek u tiegħek Trev, nsellimlek mill-ewwel, imma anki għamilna introduzzjoni tajba għal żmien l-Ingliżi f'Malta.
Ekku.
Għaliex din is-sensiela hu minn forsi nissemmiha jirrifletti u jgħid. Sendumu nitkellmu kif ġew l-Ingliżi, ma l-iktar parti interessanti barra t-tieni gwerra dinjija probabbli tal-Ingliżi. Hija kif ġew. Għada sal-lum imċajpra xi kultant u bdejt naqra anke l-biblioteka dal-aħħar fejn insib il-kontroversji kbar li kien hemm fis-seklu 19 fuq kemm l-Ingilterra kellix verament dritt legali eċetera eċetera li tkun tarsa ħalli qari tawila l-Ewropa lil Malta, imma l-Malti qatt ma ġew ikkonsultati la mill-Ewropa ta' dak iż-żmien u laqqas mill-Ingilterra stess.
Bħalma ma ġewx ikkonsultati meta tawa lill-kavalliri.
Ukoll
l-istess ħaġa, meta nfdiet Malta suppost
u
l-Monroy jiġifieri.
U l-ikbar għaru każa li meta il-Franċiżi aċċettaw għax kienu bil-ġuħ fl-ibliet u rridu jitilqu minn hawn fl-1800 il-kapitulazzjoni saret lill-Ingliżi b'esklussività totali tal-Maltin.
Il-Maltin ma jidħlu f'xejn.
U anzi għalulhom biex titħlu dul mill-Valletta issa tridu tħallu l-armi barra ma jmux jużawhom kontra l-Ingliżi kienu qed jinkwitaw. Imma madankollu l-Maltin ħadu r-ruħ imbagħad u għalkemm damu biex issettilgħu mal-Ingliżi naħseb seklu letteralment. Imma b'xi mod jew ieħor il-destin imbagħad kien jagħtih. Issa qegħdin nitkellmu mhux biss fuq żmien kif daħlu l-Ingliżi, imma fuq l-istorja kollha ta' Malta triq ħanieħu l-opportunità għal żewġ raġunijiet. Mota f'ġieħ kemm hemm huwa l-ktieb li minnu ħadna dik il-poeżija u fiha hemm oħrajn li għandhom xi jasmu ħafna ma' żmien l-Ingliżi minħabba l-istensiera jisimha I'm all right. Fija għandek biex ngħidlek għan skop uniku, jiġifieri għaddej fil-poeżiji kollha. Għaliex tħares lejn l-istorja ta' Malta b'dan il-mod? Naf li inti satira fidejk taħdima kif jogħġbok u fija fl-istess qed toħloq dak li huwa arti, l-arti tad-divertiment, l-arti tal-ħsieb qed tipprovoka l-poplu. Imma xi ġalek titfa' attenzjoni tiegħek fuq l-istorja ta' Malta.
Kif taf tajjeb inti għax aħna bejn waħed ieħor ġejjin mill-istess l-istess ambjent. Dejjem kien tippreokkupani din il-ħaġin meta konni talmu l-istorja aħna kienet sempliċiment issek qed taqra l-Bibbja biex ma ngħidx iktar anzi jeħi l-Bibbja forsi sibx
il-Vanġelu.
Imma fl-istorja ta' Malta le l-Maltin dejjem tajbin, dejjem l-eroj, l-eroj, dejjem rebbieħa, jekk ma kux rebbieħ kienu l-imsiken, xi ħadd qed jagħmel vendikazzjoni. U allura dejjem kienet din il-ħaġa tant tara artifiċjali għax nafu l-ħajja mhijiex hekk. Sempliċiment li
ma setax kienet. 100% kif
kien. Jiġifieri dik li aħna ngħidula history jiena nara ħafna drabi hija fiction.
Mistħajla.
Mistħajla. Jekk wieħed mill-ġigsaw puzzle joqgħod jurik ħafna biċċiet separati mhux maqdin flimkien, dawn jiġu astratti. Il-ġigsaw puzzle e anke jekk għandek għandi l-ikbar xena ta' realiżmu, imma kull biċċa mill-ġigsaw puzzle hija xi ħaġa astratta qisha. U aħna hekk kienu
għax waħedha ma tagħmilx.
Waħedha ma tagħmilx. Aħna kienu rruda l-biċċiet tal-ġigsaw puzzle hekk. U dejjem kienet dinha tippreokkupani. U ara meta ġiet din l-idea nistgħu nħarsu l-istorja ta' Malta imma b'mod ġdid. Jiġifieri blumur naturalment, u bis-satira kif semmejt inti. U kważi kważi niżilt ħafna nies minn fuq il-pedestal. Ħattejt ħafna monumenti
li huwa xogħol kulturali ħafna nies.
Fatt il-qoxra tal-ktieb hija ħafna monumenti f'Malta maqudin kollha flimkien f'monument gigantesk.
Issu
mhux sulew ta' monumenti. Grottesk, għax hija ħaġa grotteska allura naturalment hemm hemm ir-redikol tagħha. Barra minn hekk ngħid f'parentesi taħt il-monument hemm jiena stess hemmhekk qed hemm ta' parsejat.
Xar twil.
Eżattament mhux full thinking.
Hippi
tajpe. Barra minn hekk osservajt ħaġa oħra jiena, illi anki kont sarajt tfal ma mhux tfal dan żgħar, anki ċerti żgħażagħ l-istorja ta' Malta forsi ma tantx ikun daqshekk iħobbuhom
jitalmuha ħafna inqas.
Ullu ħafna inqas. Forsi pożi bħal dawn jiswew biex jinizja lawhom lejn xi ħaġa li huma jkunu imbedin minna.
Jew anke biex jipprovokaw.
Jipprovokawhom ukoll. Li kunu forsu ħarsu li huma b'mod ta' disinteress dik jiena illi propri xtart nagħmel. U mbagħad ġrejt ġirja nara twila żejjed ma' l-istorja ta' Malta bit-23 biċċa xogħol.
Dort is-sekli kollha.
Dort is-sekli kollha jista' jkun ovvjament iż-żmien tal-kavalliri huwa rik ħafna f'din il-ħaġa, għas-satra l-kavalliri inħolqu għalija naħseb jien, però ma rridx nagħmel ħafna fuq dak iż-żmien.
U ħarġu barra minn żmienhom fi żmienhom.
Żgur kienu anakronizmu ġifieri, eżattament. Naħseb illi huwa mod sabiħ dak kif tifika tiħares l-istorja ta' Malta.
I'm all right. Trevor Zara illum qed jaqsam magħna l-umorizmu li refa għall-istorja ta' Malta, posto anki żmien koloniali Ingliż. Komplu jisimgħu I'm all right.
Qabel ma nidħlu anki għall-attività għaliex tajb ngħidu li mod taf ġieħ kemm hemm hija pubblikazzjoni tal-Merlin, mhux vera. U għalhekk hawnhekk nifirħu Chris Gruppetta li ma jiddejjaqx jidħol għal dawn it-tipi ta' proġetti li mhux bilfors bħal rumanz popolari
anzi jemmen fihom anzi daraf.
Jemmen fihom u nawgurawlu. Dil-ġimgħa issa ħniġu għalija wkoll settella waqt il-ġimgħa tal-ktieb, il-fira tal-ktieb, l-istorja Vittorja ta' pajjiżna li wkoll hawnhekk diġà bdejt timbex l-istorja tagħna. Imma qabel xtaqt kif badna dak l-argument tal-istorja. Inti edukatur żmien fid-Dipartiment tal-Edukazzjoni bħali u konna mistu bdejna lill-student, aħna studenti ma konna mbagħad naraw l-student xirid, inti bqajt viċin l-student anki permezz tal-palk, l-iskejjel li kont speċjalment iż-żejtun u labt b'ħafna temi differenti u allura bit-talent tal-student. Fuq dak li għadek kemmat, l-student Malti, x'nistgħu nagħmlulu biex ninteressawh mill-istorja ta' pajjiżu? Għaliex qed nibża jiena li apparti li naqsu l-lezzjonijiet llum hemm waħda tgħidilha bil-kemm, imma apparti li naqsu, hemm il-biża' mill-naqli li naqra fil-korrespondenza, minn ċertu sondaġġi li jsiru bit-television, ħadd ma jaf l-istorja sew. Jiġifieri anke dik tal-ħrejjef issa ma jafux dew, għax aħna forsi ma nafu tal-ħrejjef huma millihomx. Imma daw għaż dik il-provokazzjoni m'għandhom. U qed nibżgħu li xi kultant taqra anke minn ċertu kolonni li jikdbu ċerti nies illustri fdal-pajjiż, jiġifieri jikbu regolari jokkupaw ħafna kolonni fil-ġurnali tagħna u mhux dejjem ċara x'aġenda għandhom, ma nkunx dejjem qed narawha ċara, imma xi kultant joħorġu bl-espressjoni u jien xi interessani minn dak li ġara 50 sena ilu diq stqarrank il-professur Frendo hawnhekk fl-ewwel edizzjonijiet ta' dissens ira. Għandna nies mhux qed jinteressaw ruħhom fl-istorja għax iħossu li mhix importanti. Ma nafx, inti naħseb ħali, taħseb l-identità tiegħek tiddependi minn ħafna mill-istorja. X'nistgħu nagħmlu? Tref, inti li dejjem il-midja sfruttajta speċjalment kull tip ta' pubblikazzjoni jew manifestazzjoni dejjem araft kif terġa' tressaqha. Jista' jkun bedniehom mill-istorja li l-istorja.
Ġallewwel net stqarrit kif għadek kemm għad inti jien għalija jixxokkjawna ħafna. Għax innaħseb illi meta pajjiż jibda ma jarafx ma jibqax interessaħ il-passat tiegħu, ikun beda dekadenza intellettwali. Il-fatt li inti ma jipportax iktar inti minn fejn ġejt. Hija dimensja intellettwali jew dimensja nazzjonali. Meta wieħed jibda ma jimpurtaħx jew irid jinsa dak li ġara. Jien naħseb m'hemmx pass diżastruż ikbar minn dan. Meta l-pajjiż bħala nazzjoni sħiħ iħoss li m'għadux iktar jipportax il-passat tiegħu. Norbot ma li għadna l-ewel, ma jfessiex li ninteressa l-passat tiegħi biex noqgħod intallgħu fuq pedestal, imma biex nitgħallem minnu.
Mhux biex jagħmik.
Jiena ma nistaqgħet inkun naf fejn sejjer jekk jiena ma nafx minn fejn jiena ġej. Jiġifieri assolutament ma nifhimha.
Jista' jkun imma bedniehom aħna minn.
Jista' jkun ukoll, però l-ewwel dur ikunu konvinti l-awtoritajiet. Għax wara kollox dejjem huma l-awtoritajiet illi dawn ifassru l-istrateġiji, ifassru s-sillabi, firridu kunu konvinti huma. U għandi biża' li daffariet tkun ġejja minn fuq. Ħanibdew minn hemm, mbagħad tibda niżla.
Għax il-politiku fil-pajjiżi kollha qed naraw għadi, tant huwa ffissat fuq li ħajamelu llum hawn kriżi monetarja pereżempju fid-dinja tal-ewwel.
Il-politiku x'għal jippurtaħ mill-immedjat.
Kif se jibqa' ħaju
inta issa.
Qed naraw leaders kbar moħħhom fl-elezzjonijiet li ġejjin 50 xhur iktar milli se tiġri l-Ewropa wara.
Ma smajnija kemm il-darba fil-politika jgħidulek 24 siegħa twila ħafna. Imma l-istorja tal-pajjiż mhijiex 24 siegħa, hija sekli sħaħ. Jiena nibża' illi ħafna drabi jkunu l-awtoritajiet innifisom li ma jkunx konvinti minn dawn l-affarijiet. Però inti semmejt punt interessanti x'nistgħu nagħmlu għax minkejja kollox hemm ħafna x'nistgħu nagħmlu. L-ewwel net ma nistgħux nibqgħu nippreżentaw l-istorja bil-mod antikwat li kien jippreżentaw lilna. Issa mod antikwat qed ngħid kemm bħala kotba u llum il-ktieb aqas għadu li nuku mezz għax illum hawn ħafna affarijiet oħrajn. Biżżejjed naraw il-midja x'qiegħda tippreżentalna u d-dinja diġitali.
Mezz. U x'doveri għandhom ix-xandir, speċjalment ix-xandir pubbliku f'dan il-qasam li sfortunatament maħniex nagħtu kważu laqgħa.
Iktar u iktar imbagħad fejn tidħol l-istorja tagħna, l-istorja ta' Malta, irdnu nipproduċu aħna. Biex irid ngħid li jekk qed l-istorja tal-Ingilterra ħansib riżorsi lesti minn barra, imtellaj b'mod mill-aktar professjonali. F'Malta rridu nipproduċuhom aħna dawn. Il-privat ma jistax jipproduċuhom dawn għax dawn ma jkunux kommerċjalment vjabbli, mela min irid jagħmilhom dawn? L-istat. Jekk l-istat mhux se jkun impenjat illi hemm ir-riżorsi mill-aktar moderni interess fuq l-istorja ta' Malta, meta dwar l-istorja jgħod ġifiera l-lingwa Maltija u ħafna setturi oħrajn ta' imma qed ngħidu.
Ma l-istat qed jistrieħ fuq l-arkivi li wkoll għandhom bżonn attenzjoni kbira, ma l-arkivi waħedhom ma jarmux l-istorja.
U l-arkivi huma l-istudjus, mhux għall-istudenti żgħir u tfal. Jiena nixtieq nara iktar filmati, film anki klips żgħar tipo bħal naw fil-YouTube pereżempju, fejn ikollok partit mill-istorja ta' Malta mtellan b'iktar mod innovattiv, interessanti u ma nistrieħux biss fuq ktieb. Issa nerġa' taqqas kotba attraenti biżejjed m'għandna u xorta anki jekk ikun ktieb attraenti waħdu dan illum irridu
jew podcast superficiali.
Barra minn ekku bbati moħra, il-training tal-għallim, u koll. Għax wara kollox, jindijam najdilom, titilku għed najdina mux fuq l-istoria ta' Malta, kolla ta' fuq affer toħra, ta' jista kollok il-rizorsi ta' dinja kolla. Kma kollok xalli motivat, jina jekk immur.
Illum għallim, għas jaf jazilx l-istoria, l-università, għax memx ta' l-mem.
Jista kulli xanajt jina kellek esperienza tiegħu inti, u nħobb insemmija di, meta konta di l-primarja, kenna teacher mara li kienet tallem s-subin, naħseb kienet l-uniku teacher mara li kienet tallem s-subin fil-primarja, tista' taħseb fil-ħamsinijiet il-rizorsi li kien. Naqqas il-kelma rizorsi mu konna fuxin, jaxsa pari rizorsi fjom infuso. Pero din ma kellax imma tant entuzjazmatna lejn il-qari, lejn il-ktib. Għaliex? Għax kat motivata hi.
U dik t-influenza.
Kat appassjonata hi. U għaddita lilna. Tajk li ħatwaqqa dak li għad qabel. Ir-rizorsi uridu jkunu ma qabelhom. Irtu kollok għallima motivati.
Kommessi.
Kma għandik xallimi. Appassjonati lejn din ħaġa. Ma ħanix ħnaslu. Ifridu nsubu għallima wkoll nittrenjawhom ukoll f'din id-direzzjoni.
Għan iġusta għal xaħġa iktar biex najdu għek diretta għalix għazilt li din il-ġimgħa partikolari nittaqam jak. Qabel xejn, se jkun hemm serata ta' drama divertenti qed naqra l-istess fuljett tiegħek dwar l-istorja vittorja ta' pajjiżna mill-ktieb Mota f'ġieħ kemm Treverżara l-awtur ta' żewġ affarijiet. Dan ħajsir nhar il-ġimgħa, ġifieri miegħek jisma' l-ewwel edizzjoni għadha fis-seba' u nofs li għażilt il-ġurnata li jkun il-ħdax ta' 11 il xahar.
Ekku ta' 11.
Ta' 11 is-sena ta' dan il-millenju.
Inserta ġurtajn.
Għażilt ta' dajma. U dan se jkun dar il-Mediterran għall-konferenzi il-Belt Sala Sirtemi Żammit u din qed taħbad matul il-fira nazzjonali u natu ġieħ lil Joseph Galia u Grazzellija Galia li se jkunu l-atturi li se jaħdmu. X'inhi xi saqajna kull żitra?
Sew, l-idea kienet illi mhux naqraw dawn il-pożijiet għalkemm nafu l-pożijiet tista' tinqara b'mod interessanti, imma x-xewqat ma kinitx illi naqrawhom taż-żewġ atturi Joseph Galia u Grazzellija Galia. Tal-mhom bl-amment, il-ktieb kollu bl-amment. Sirreċtaw, se jkollu bil-kostumi, il-props minnhom innifisom huma naturalment ironiċi ħafna drabi, taħlita ta' anki modernizmu fihom, jiġifieri meta qed nitkellmu fuq San Pawl għax għandi pożija ħelwa l-qalbi ħafna fuq San Pawl. San Pawl ħanrawh bil-life jacket pereżempju. Xħalas mill-lar.
Jek ġijaw.
Somma life jacket kellu ximkim, ma nafux fejn ħaditu. Se jkun hemm anke l-mużika li ħad tkun ukoll qed tagħmel parti importanti għax għażilna mużika, pereżempju, meta titkellmu fuq Toni Bajjada li dan skont il-mit li kien dala jaqsam il-port jilbes ta' tork u mur jispija, allura ħan introduċi għadi bit-tema minn James Bond, pereżempju. Ħajkun ukoll leg dawn. Jifieri l-istorja ħa narawha b'mod ġdid.
Kif tagħmel fil-fotografija inti meta tagħmel montaġġ taħlit satiriku ħad tagħmilha fuq parki.
Se jkun dan il-montaġ. Is-serata mhux ħad tieħu fit-tul, ħad tkun inqas minn siegħa.
Imma ħassir waqt il-fira
ta'. Waqt il-fira ktieb, ħadkun miftuħa l-pubbliku jaf xejn
dejjem dan il-ħajt.
Mhix għat-tfal, mhix għat-tfal mhux għax se jkollha xi ħaġa li mhix tajba tfal.
Il-messaġġi huma
adulti. Il-messaġġi huma adulti u tfal aktar x'iddejqu għaliex ma jkunx qed jifhmu x'qed isir.
M'hemm storja li tara
fis-spiċċa. Eżattament. Huwa mod kif inħarsu storja ta' Malti issa ħa niddevertu mhux issa minn ktieb, il-ktieb issa ħa nitilqu minnu għalkemm il-pożizzjoni
għalhom.
Eżatt kif huma, imma ħafna drabi se jkun qed jagħmluhom flimkien it-tren li huma żewġ atturi iwiġbu l-xuxi.
U se tmiss perjodi differenti.
Il-perdu kol ħa nibdew jiġifieri mill-prestorja l-ewwel pożija ta' meta Malti kien ta' maqda suppost ma' xi pajjiż oħrajn tal-kontinent u kienu kellna l-annimali l-kbar allura wkoll. Konna Jurassic Park żgħir aħna. Ħa nibdew minn hemm u nibqgħu serjin sa żmien it-tara.
Mittawma li ħafna semmija ħadu gost isar jafu biħadi li se ssiru fil-fatt. Tinti biex jikomplu nal-u għadi kontu tafu li Toni Bajjada għadek kien semmejtu kien aġent sigrit għalfej deredin bena it-torrijiet għalix laskaris kien dejjem wiċ laskaris mumija xkien isir fi xeltrijiet matul l-axħar gwerra għadħaristu lej l-istorja ta' Malta b'dan il-mod u għalek emmek hija l-istedina. Naqbaddi anka ta' xeltrijiet, sarabat l-Ingliżi, għax aħna qegħdin nitkellmu I'm all right.
Fuq dal-periodu.
Klienti naħseb taċċetta.
Il-frażi tkompli wara I'm all right, imma hawnhekk ma jistax ngħidu.
Eżattament. Tifhem għaliex hekk hija għamiltu. Trid jew ma tridx mal-Ingliżi dik tirrifletti wkoll x'tip ta' relazzjoni kellna. Nibbamjawk, neħdulek.
Għax tar-reġina
m'hemm. Għax aħna rajt inventi Jack huwa l-bandiera.
Tar-reġina mhux tagħna speċi, toħu kemm
trid. Tazzim l-iskola, doppjat minn jaf kif ġarrew it-tasna fuqek. Dik kienet xi ħaġa nazzjonali li inti kolonja tieħu li tista'. Ma jtuk xej.
U tkun l-eroj li għetta medek, ġivjeri. L-protesta lejn il-barrani u lejn il-ħakkim.
Dak huwa l-motta kif tgħix, l-kwalità tal-ħajja li iktar ma tibbamja, iktar aħjar. Illum għadha ħajja ma tantx tista' teħles minnha malajr.
L-eruq dejjem jibqgħu hemm mhux hekk.
Eżatt, mingħajr ma ridt kellek tistudja l-istorja biex tilgħab biha l-ewwel tkun taf. X'idirlek meta tikkompara il-perjodu abbastanza twil, kważi 180 sena. Ingliż mal-perjodi l-oħra, anki kif lilek bħala artist ipprovokaw kjew le. Ngħid għaliex għax in-nies pereżempju l-ġenerazzjoni tal-gwerra li għaddiet tant ħassew għaqda mal-Ingliżi għax tiġġielet fuq frant wieħed naħseb bil-fors bil-biża tintrabat ma' dak li qed tiġġieled in-naħa tiegħek għax għandek għadu komuni li awtomatikament inti tama li lakin nifsek bil-kobor ta' dak għax etta raħ jiddefendik. U jien, mux bil-forsi għal-opinjoni tijak u koll, xorta għadni ma' nifimx kif per eżempju il-ġenerazzjoni tal-gwerra li għaddiet tefaw il-George Cross fuq il-bandiera u nsow l-epoki kollha interessanti li kien f'Malta jekk għandek bżonn poġġi xi ħaġa oħra ma' l-ilwien li kienu oriġinali abjad u aħmar. Kif tarah il-perjodu Ingliż anke artistikament meta tikkomparah minn ardalam kif għadek kemm għazzallu.
Kif għattinta qabel ma bdejt niktibhom dawn għamilt riċerka mhux ħażin. L-istor ta' Malta minn dejjem kont inħobba. Minn dejjem kien suġġett kont inħobbu ħafna.
Ma tasalx
minn dejjem. Lew għamilt qabel ma ktibthom dawn bdejt naqra l-kotba tal-istorja ta' Malta li hawn. Imma kważi kważi interessawni iktar jiena dawk li naf li fihom ħafna miti fihom. Kastanja, La Spina, Gian Anton Vassallo pereżempju. Interessanti kemm affarijiet komuni. Jifrikilu għat jikkokel il-liħor da. Ovvijament, il-reċerka għandem, inti tmur l ta' qablet muxek. Imma jekk hemm periodu li interessan immens, u għadak il-periodu ta' l-axħar tal-kavalliri, iż-żmien sentejn tal-Franċiżi, u ovvijament il-bidu tal-Ingliżi.
Għalli dak huwa tliet saltniet.
Tliet saltniet famużi ġifier li anke kolina kiteb dwarhom. Dak huwa periodu li interessan immens. Għaliex fih nara ħafna affarijiet komuni anki fi żmien tagħna. Pereżempju inti għadek kemm semmejt il-fatt li inti għandek xi ħadd kbir li qed taħdem għalih. Għaddejna minn anki issa dan il-fatt li qegħdin fl-Ewropa aħna. Allura aħna qed nappartenu issa xi ħaġa ikbar minna. Nistħajjel jiena li meta l-Maltin tal-bidu tal-1800 kienu dawn f'din id-dilemma x'se jagħmlu mhux se jmorru taħt l-Ingliżi jew għalkemm ma tantx kellhom għażla huma. Imma d-diskussju tal-laqas ta' bejnietom. Kien hemm min ipprova jixħed il-mentalità. Dan huwa l-ikbar imperu, dawn għadhom kemm kissru lill-Franċiżi, dawn qed jieħdu l-Ewropa kollha.
U jixtru ħafna oton,
oton
għax għandhom in-nejvi kbira.
Eżatt. Kemm tajjeb aħna nappartenu lejn din il-familja kbira. U sa ċertu punt dal-argument tifhmu għax iż-żgħir dejjem irid il-protezzjoni.
U mundan tal-argument ta' kuljum.
U għaddejna minnu ftitilu dan. L-Ewropa l-Ewropa ribna nkunu parti mill-Ewropa aħna.
Parallela.
Post b'saħħtu iktar minna, ħajjina f'kollox,
il-fiżgur
ngħidu ġejba l-flus mill-Ewropa ta' l-Ewropa.
Fiżgur meta ma kienx hawn il-kriżi tal-euro. Iktar fiżgur
jiddissugur ta' mbagħad inti tajjeb għall-ħażin mhux hekk. Dara bħal meta tżewweġ għattajb għall-ħażin. Il-ħażin tagħna bħalissa l-kriżi tal-euro li hawn. U ma naf xat li tiġi. Taħt l-Ingliżi ġiet il-gwerra. Żewġ gwerra anzi. Gwerra minnhom iggwadanjajna xi ftit minnha x'na fu Malta kemm kiraw xogħol, eċetera, eċetera. Imma t-tier waħda mbaddoqnija bil-qares. Qed niċċelebraw il-Dunkarm, pereżempju, issa, ta' 50 sena. M'arritx ngħid jiena ma nistax ngħid id-Dunkarm kien imperjalist. Ma naħsibx li kien imperjalist. Imma żgur li kien qisi l-Ingilterra b'referenza anke f'pożja minnhom meta jgħid qed jitkellem fuq il-bandiera Ingliżi jgħid illum ta' ġewwa. Ma jgħidx illi rrid niżgħar kub ta' joqoddiem għalih, imma qisha bħala ta' ġewwa. Fil-fatt jusid il-kelma proprju. Illum ta' ġewwa jgħid din,
jifra familja.
Sirna familja. Kosa nostra.
Vero.
Tifhem jiġifieri.
Unsabiħ.
Kien hemm din il-mentalità illi l-Ingilterra mhix qed taħkimna lilna, imma aħna familja, aħna parti minn
omna.
Issa naturalment dan qed ngħidu issa mhux kulħadd għax imbagħad kien il-movement ta' Manuel Dimek, pereżempju, u ħwarma.
Italjani, irredentisti.
Italjani imbagħad kemm dawn bidew ħarsu li hija mod ieħor. Imma kellek dawn il-qasmiet, aħna nafu li aħna Malta qatt ma ninaqdu f'xejn. U naħseb iktar maħna
zaħ,
iktar nqasmu f'biċċiet. Jien inħobbejn nqasmu f'politika, mbagħad fuq il-futbol, mbagħad fuq il-kunsill.
Malli titwira, naħseb taqbel mija jtrieb.
Mill-ewwel titwira,
ikun hemm żewġ każini fir-raħal.
Kont se ngħid, u mbagħad il-każin tal-banda, u jekk tidħol fil-każin tal-banda, jien nqasmu fuq minn iżomm mas-segretar u minn iżomm mal-President u nibqgħu sir hekk u nispiċċaw u nħarsu lej b'mikroskopi minn dan il-biċċiet tagħna. Jiġifier deqisu d-dinja hija il-fenomenu tal-pajjiż żgħir.
M'għandux biex jeda allura
iktar jeda b'dan affarijiet.
Għax m'għandux biex jeda ħafna wkoll.
Naraw anke kultant il-politika aħna affarijiet li kulu qed isiru kbar fid-dinja bil-kemm nagħtu każhom. U mbagħad tiġri xi ħaġa żgħira Malta.
Ħares lej il-ġurnali.
Ħares u bukel mejjet, mhux qed li ħaġa sew ta' jiġifieri hija ħaġa ħażina li jsir dak, imma f'daqqa waħda nibnu monument għal dal-kemm.
Qjas nazzjonali.
Qjas nazzjonali ħadd ma jtisma fuq xejn li fuq dal-kemm.
Sproporzjonat ħafna drabi bil-monumenti.
Jiġifieri b'kollox. Irid ngħid dan huwa każ illi aħna jinteressana kultant l-iktar affarijiet frivoli, niddiskutu l-ovvju, immaġina kieku xi ħadd, niddiskutu d-dinja kif ċatta jew le, jekk ixtonda jew le. Aħna jiddispjaċini Malta.
Naħlu
l-ħin. Naħlu l-ħin. Ndiskutu affarijiet ovvi. Li pajjiżi oħrajn ilhom inħelsu minnhom dawn snin twal.
Na semmejt il-pajjiżi l-oħra ħelsu minnhom anke għadna marbutin ħafna mal-qaddisin. Bir-rispett kollu r-reliġjon.
Għadna mhux reliġjon, dar huwa
da paganiżmu. Folklor, sewa. Jiena nħobb il-Franza kif taf inti u nsegwija ħafna. Ħafna pajjiżi manke l-Istati Uniti, pereżempju, r-Russja llum, ħafna pajjiżi oħra iktar iħarsu lej kif jollu u jiftakru fin-nies kbar tagħhom li ffurmaw in-nazzjon milli baqgħu iffissati fuq il-qaddisin tar-raħal.
Tantu hekk li qed tgħid inti.
Se nibqgħu sejrin hekk.
Tantu veru illi ftit ilu l-Kunsell tal-Aktiv li na membru tiegħu għamilna vox pop żgħir fuq Dunkar. U titħak kultant meta suppost forsi tħabbalta sek mal-ħajt. Meta tara xi ħadd tgħidlu min kien il-poet nazzjonali tagħna. Dun George Preka? Jiġifieri morna l-qaddis. Għallaqas qaddis Malti. Jiġifieri kemm tara meta affarijiet xkejk li aħna ma nafuhomx. Mhux ma nafux min kien Dunkarn illi dispjaċini. Kif għedna fil-bidu, nibdew ninsew il-passat tagħna.
Ħajna provinċjali.
Qas biex tkun taf min kiteb l-innu Malti. Assaf minn ikun kitbu.
U inti tkantaħ meta tkun tifel l-iskola ħin kollha.
Da min ma jafx, ta' ħareġ mill-iskola. U ma kinux juqta dawn jiġifieri. F'kull skola għall-naqas tal-istat hemm miktub li n-numalti x'imkien bil-kelma Dunkar me tfaħ taħtu. Forsi iddivjajt lek xi ftit. Imma naħseb dawn huma katina u xejn, dan huma kollu jarbtu flimkien. Biex naġgħu lura li konna qegħdin ngħidu, żmien l-Ingliż f'Malti naħseb huwa żmien interessantissimu.
U viċin għadu viċin.
Għadu viċin. Naħseb Malta qatt ma kellna perjodi li poplu kien maqut kollu f'ħaġa waħda. Anke fi żmien l-Ingliżi kif rajna diġà. Anke fi żmien qabel l-indipendenza. Niftakru fi żmien l-indipendenza, jiena u inti konna d-nażar, ċalli ma naħseb niftakru. Kemm kellna Maltin imwerwrin. X'se jiġri issa? Kif jista' jkun? Ħanħorġu
fil-kampa
tal-Ingilterra aħna, jien niftakar kelli membri tal-familja tiegħi, pereżempju. Niftakar meta kont tifel jiena, ġejja l-indipendenza li hija kont isni ma x'inhu ġej f'pajjiżna mkont ma kontx nifhem x'qed isir kont għandi kemm kelli 14 sena.
Ħofra kbir.
Ġesu ħanin da x'inhu ġej issa fuqna ġifieri għax kulħadd iddiskuti. Ġifieri dejjem kellna din il-biża ta' weħidna. Nibżgħu dejjem aħna ma nafx nieqfu sajna.
Għax żgħar ukoll. I'm all right. Trevor Zara illum qed jaqsam magħna l-umorizmu li refa għall-istorja ta' Malta, postom anki żmien koloniali Ingliż. Konklużi ma' I'm all right. Inti tifoka ħafna kemm fil-ktieb mota fġieħ kemm hemm u anke f'din is-serata li qed twedna li għalada 11 ta' Novembru. Il-gwerra li għaddiet ittik ċertu spirtu, waħda minnhom biex tittanta dak li jkun jiġi jara x'se tgħid,
Ija x'kienu jagħmlu fix-xell trijiet. Min hara ma toħroġ is-sorpriża li għandek għan-nies għadha dar il-Mediterrana konferenzi. Tasal tara il-parti li kellhom is-sehem li kellhom il-Maltin fil-gwerra li għaddiet f'dassens ħa ngħiduha biċ-ċajta għax inti wara kollox l-umorizmu huwa l-vettura tiegħek anke l-Ingliżi jitqgħu bejgħu jesaġeraw mbagħad mal-Amerikani kontra l-Ġermaniżi ma jistax ikun Ġermaniżi kien jaqgħu already kollu daqskemm waqgħu fiċ-ċinema pereżempju. Ma jistax ikun ma tamux 5 snin ikidduhom. Imma jien dejjem għadda minn moħħi u kamilli fil-medja ġieli kelli ċans nagħmel programmi fuq din il-linja. Min kien jispara fil-gwerra u darba Guido Saliba li għaffirlu li kien jgħallimna l-istorja fil-liċeju wkoll. Kważi ħalih għaliex kien hawn Maltin li jġieldu mietu tilfu ħajjithom fuq l-anti-aircraft li kien ikun hemm madwar il-port, dawk li ktar li batew għax ma tiqalgħu direct hit
mażgura.
Dawk kienu jmutu immedjatament. Imma pereżempju ħaġa oħra li forsi John Mizzi hawnhekk xi darba jkun miegħi żgur din is-sensiela jikkoreġija. Meta ntlaqtet in-nafi fejn kien hemm l-istor tal-ikel li nannuwi kien ikel tagħha fil-gwerra pereżempju.
Interessanti.
Hemmhekk iktar li mietu nies. Tajlek xi ħaġa li.
Il-bejta u l-bejta.
Jista' jkun matul il-gwerra ftit Maltin kienu fdati mill-Ingliżi jisparaw in action għax ħafna il-piloti ftit li kienu Ingliżi, it-mixxija ta' ħafna strateġiji militari kienu Ingliżi. Il-Maltin, is-sem tagħhom fil-gwerra nafu li kienu blar IP, joħorġu n-nies
taħt id-debrija.
Kien hemm boffa magħruf dik il-linja. Nafu ħafna servizzi oħra, jimlew il-ħofor tal-airport meta jaqalgħu xi direct hit biex l-airplani tagħna jerġgħu jitilgħu malajr, b'sogru li jaqalgħu attakk. Imma nistgħu b'mod umoristiku b'referenza xorta waħda lej minn tilef ħajtu. Inħarġu lejha li dil-gwerra kienet tagħna u ma kienx tagħna isha.
Kien hemm żgur kien hemm din l-idea. Ħa nibda milli semmejt inti x-xeltrijiet pereżempju. Mela x-xeltrijiet nafu li kienu jibdew isiru komunità hemmhekk fis-sens li kienu jmorru n-nies tat-triq pereżempju f'dak ix-shelter partikolari. Jew jekk xi ħadd ikun ħaffer shelter fil-ġinien tiegħu, naturalment jekk ikun kbir biżejjed jista' jmux biss membri tal-familja. Jien niftakar in-nanna tiegħi kellhom shelter fil-ġinien u kellek tajlis of Galia kien jiġi magħhom hemmhekk, minn għalija ma kienx naħseb sof tajt. Kien ikun magħhom hemmhekk għax kien ġar tagħhom. F'xeltrijiet bdew jħolqod il-komunità u kienu mhux għedu r-rosarju biss hemmhekk kif aħna forsi naħsbu, imma kienu jiċċajtaw u jidħku jagħmlu affarijiet oħrajn.
U jagħmlu tfal.
Jagħmlu tfal.
L-ewwel parti tal-intervista li għamilna ma' Trevor Zara bis-saħħa ta' ktieb tiegħu Mota f'ġieħ kemm li huwa pubblikazzjoni interessanti li għadha għall-bieħ. U anki minħabba l-fatt min qed jisma' l-ħamis l-ewwel verżjoni ta' dan il-programm minħabba l-fatt li għadha l-ġimgħa waqt il-fira nazzjonali tal-ktieb se jtella fis-seba' nus ta' filgħaxija dar il-Mediterrana l-konferenzi. Serata ta' drama divertenti fuq l-istorja, fil-fatt semmija l-istorja vittoria ta' pajjiżna. Sakemm neġgħu nitgħu ġimgħa d-dieħla bi-programm ieħor bħal dawn il-missuk tagħu nitkellmu ma' Trevor Zara minn naħa tiegħi ċar xwieqek. Insemmilkom.